Kirik ehitati siiski valmis ja suures osas talgutööde korras. Ehituse käigus külastas seda ka Soome peapiiskop John Wikström koos kaaskonnaga, innustades koguduse liikmeid nende ürituses. Eesti peapiiskop Edgar Hark omakorda pühitses kiriku sisse 4. Adventi pühapäeval, 18. detsembril 1983. Soomest oli kohale tulnud Turu Toompraost praegune peapiiskop Jukka Paarma. Tolle sündmuse puhul kirjutasid Soome lehed Paulist kui isa Camillost, kiites tema sundimatut esinemist pilgeni täis kitsukeses kirikuruumis. Kirikuõpetaja Tiit Salumäe omalt poolt viskas sõnavõtus naljagi. On öeldud, et kirik ei ole kunagi nii väike, et vaimulik sinna ei mahuks. Ametivend Paul on mitu korda kogenud, et sinna sisse on siiski raske mahtuda. Ta kasutab ka ainult väikest agendat, et seegi sinna ära mahuks. Viimased 5 aastat enne kiriku valmimist ööbis Paul oma koguduse juures, käies jutlustaja Katri Kurki majas, mis asus kiriku lähedal. Uue kiriku juures oli nüüd ka käärkamber, küll nii väike, et sinna mahtus vaid 1 tool, tilluke laud ja 1 inimene. Tooli sai lahti võtta voodiks, kui seal oli vaja ööbida. Nii magaski Paul seal, pea ühes seinas ja jalad teises. Tolles ruumis tuli teha kõik tööd, see oli ühtlasi pastoraat ja kantselei. Sügisel enne kiriku valmimist sai kogudus Soomest kingituseks väikese kirikukella, mille oli valanud vana kellameister Jussi Sompi Labua lähedalt. Et kella, risti ega muud ususümbolit ei lubatud kiriku ligiduses nähtaval kohal pidada, pandi see kiriku hoonesse sisse altari kõrvale ja seal seda ka helistati. Kuidas nii? Soomes valatud ja nii kole hääl, mõtles Paul endamisi, kuid ei söandanud seda valju häälega lausuda. Lahendus tuli aasta hiljem, kui Labua piiskop Yrjö Sarjola külastas koos abikaasaga Tallinna Jaani kirikut. Seal rääkis piiskopi abikaasa, kuidas nad olid koos päevakeskuse asukatega külastanud Sompi valukoda ja seal oli kellameister rääkinud imelikust tellimusest. Ma pean Petroskoi kogudusele valama kella, mis heliseks, aga ei helise ka. See pannakse siseruumidesse ja seda ei tohi normaalselt helistada, muidu ei pea kõrva trummina haada vastu. Usuasjade volinik käis taas kirikut kontrollimas ja nägi kella. Mis teil siia toodud? Kell või? Seda siin teil veel tarvis. Viige kohe minema. Oh õnnetust! Murelikud kogudusemehed tassisid kella minema ja peitsid lae peale, kust see välja ei paistnud. Siiski tõmbasid nad kella juurest alla kella nööri ja nii sai seda salamahti kõigest hoolimata helistada. Saabus 1985. aasta suvi, mille äsja ametisse asunud uus peapiiskop John Wikström käis järjekordselt Leningradis Soome kiriku ja Vene õigeusu kiriku nõupidamisel. Kavas oli ka päev Petroskois. Usuvolinik tõttas taas kirikusse. No kus see teie kell nüüd on? See on Soome kiriku kingitus. Pange see otse kohe oma kohale tagasi. Usuasjade volinik Borsnjakov möllas mõnda aega Petroskois ringi, kuid lõpuks tal ikkagi ei vedanud. Ta oli nii õelalt suhtunud kohaliku vabakogudusse, et selle liikmed kaebasid Moskvasse. Borsnjakov võeti ametist maha. Kella loo viimane vaatus toimus aga 1991. aasta suvel, mil Paul Saar teenis viimast aastat Petroskois. Koguduse oma poiss, Viktor Grinevich, oli koos paari teise ingerlasega 1,5 aastat Soomes usuteadust õppinud. Nüüd seati ta ametisse, et jätkata Pauli tööd. Pidulikule teenistusele tuli bussitäis külalisi teiste seas kellameister Jussi Sompi koos abikaasaga. Neil oli autos kellatorni detailid ja uus kell. Paari tunniga panid Soome mehed kellatorni püsti, tõstsid kella oma kohale ja kui uus vaimulik ametisse pühitseti, helistas meister ise esimest korda uut kella. Oikumeenilised ühendused tegutsesid Karjalas rohujuure tasandil, olles südamlikud ja soojad. Kiriku ehitamise ajaks sai luterlik kogudus kogunemiskohana kasutada baptisti koguduse ruume. Petroskois on ka kaks õigeusu kirikut. Nendegagi olid sõbralikud suhted. Vastastikused tervitused koguduste vahel said kindlaks traditsiooniks. Pauli kurvastas vaid see, et ta oma Hageri koguduse tõttu ei saanud kunagi tulla siia jõulupühadeks, mis on kristlaste jaoks suurim kirikupüha. Et ka Petroskoi kogudusel oleks jõulupühadel kirik ja oma vaimulik, läks Paul Ahri mantriit Manueli juurde ja palus teda käia jõulude ajal Luteri kirikus jutlustamas. Nõnda sai õigeusu kiriku vaimuliku jõulujutlusest Petroskoi Luteri kiriku jaoks vaated traditsioon. Sama kordus lihavõtete ajal. Vaid ühe korra sai Paul tulla lihavõtete ajal Petroskoisse. Siis juhtus, et õigeusklikud tähistasid ülestõusmispühi samal ajal ja nii sai Paul omakorda olla külaliseks õigeusklike jumalateenistusel ning tervitada sealset kogudust vene keeles. Sellised külaskäigud kuulusid kirikupühadel normaalse elu juurde. Vene vaimulikud kutsusid Pauli ka oma koju külla. Vana kalendri järgi pühipidavad õigeusklikud tähistavad jõule paar nädalat hiljem, kui lääne kalendri järgi pühipidavad luterlased. Nii juhtuvad ülestõusmispühad haru harva neis kirikuis samale ajale. Nõukogude ühiskonnas oli õigeusklikel mingisugunegi arvestatav seisund. Nad osalesid olulisematel riiklikel kultuurisündmustel. Aunuses ja Sortavalas tegutsesid õigeusu kirikud. Hiljem hakkas neid juurde tulema. Kord sõitis Paul Sortavalasse, et käia vanas valamus, kuid Sortalavas oli tee püsti ees. Oleks pidanud linnavalitsuselt hankima eriloa, sest just seda nõudsid sõdurid igalt tulijalt. Paul ei saanud minna laeva, kuid Sortavala õigeusu kirikus käis ta siiski ja sõbrunes sealse noore vaimuliku Ivan Terenjakiga. Kui Paul mõne aja pärast uuesti Sortavalasse, kel läks, käis ta koos isa Ivaniga ka valamoos, siis polnud enam eriluba tarvis. Nende kiidiks tuli isa Ivani leningradlasest sõber, kunstnik, kes õpingute ajal oli töötanud valamoos restaureerimistöödel. Nad sõitsid laevaga 40 kilomeetri kaugusel asuvale Valamo saarele. Olid 1980. aastat, seisaku aeg. Regulaarset turismi Valamos polnud. Kunstnikust sõbra abiga said nad käia kirikus, kuhu muidu sissepääs oli keelatud. Vaatepilt, mis hävitatud kloostrile avanes, oli masendav. Nikolski kirik oli peaaegu restaureeritud. Peakirik, ülestõusmiskirik oli parasjagu töös. Seda korrastasid suveti kunsti üliõpilased. Töö aga näis väga aeglaselt edenevat. Kui nad üles torni ronisid, nägid nad ainult ühte väga suurt kella. Kõik ülejäänud olid minema viidud. Ja ka toda viimast ei saanud helistada, sest puudus kellatila. Keegi teadis rääkida, et omal ajal oli kella heninat olnud kuulda Sortavalani. Vaade, mis kiriku tornist avanes, oli võimas, kuid peaaegu kõik, mida nad nägid, tegi meele nukraks. Alumisel korrusel asuvas talvekirikus olid ennistustööd pooleli. Ka selle kiriku kahe lahjude materjal oli omal ajal toodud Soomest Arabia tehasest. Kalmistul vaatasid nad murelikult, kuidas ristid kõige rämpsuse ees maas vedelesid. Tol päeval jõudsid nad käia ka veidi eemal saare keskosas asuvaid kirikuid, kanaleid ja väikseid kirikuid vaatamas. Kloostriruumidesse oli rajatud vanade kodu invaliididele ja sõjaveteranidele. Vanureilt, keda nad kohtasid, kuulsid nad murelikke lugusid saare tänapäeva kohta. Paul nägi ka kuulsat õunapu aeda, mille eest mungad omal ajal hoolitsesid ja millega teenisid nii hästi, et müüsid häid magusaid õunu sortavalas. Nüüd lokkas õunapuaia asemel võsa. Nõnda samuti oli hävinud ka kõik muu munkade aastate pikkuse tööga rajatud kultuur. Ikoonikool, töökojad, põllundus ja väga eraklik eluviis. Selle asemele oli tulnud ükskõiksus ja otsene tahtlik hävitustöö. Keegi rääkis, et oli näinud, kuidas kolhoosi tööde juhataja saatis hommikul brigaadi tööle ja ütles kahele viimasele mehele. Teie kaks ei lähe täna põllule, vaid lähete kirikusse ja hävitate seal nii palju kui jaksate. Nii suhtuti valamusse. Ja mõni aasta hiljem hakati seda sama valamut suure vaevaga taastama. Vaid veidi enne restaureerimise algust oli minema viidud kiriku kõige ilusam kroonlühter. Alles siis märgati rääkima hakata, et oi kui suurepärane kunstiteos, millesid kultuuriväärtused ja riik peab ilmtingimata taastamist rahastama. Niisugune oli nende käik vanasse valamusse. Kunstnik, kes vaimulikele saarel kiidiks oli, ütles, et süda tilgub verd, et ta ei suuda rääkida kõigest, mida seal nende kiriku kõige pühamates paikades on korda saadetud. Aktiivsed usaldusisikud vastutasid koguduse asjaajamise eest. Katri Kukkoselt sai juba enne sõda Kelto kiriku jutlustaja. Sama tööd jätkas ta hiljem Petroskois. Kui Katri 1980. aasta 25. oktoobril oma 80. sünnipäeva pidas, võttis Paul Eestist kaasa tordi, et kallist sõpra õnnitleda ja pidulikku sündmust koos tähistada. Maria Kajava oli samuti väga aktiivne koguduse töötegija ja väga osav hoidma suhteid ametnikega. See oli väga oluline, sest aegajalt pidi kogudus iseseisvalt toime tulema, ilma vaimulikuta. Enne koguduse asutamist püsis kogu vastutus koguduse liikmete õlul ja Maria oli nende juhiks. Kui tuli külalisi Soomest, korraldati tema kodus kohtumisi. Ühel aastal pühitses Paul Maria abikaasa Simo Põrmu. Mees saadeti vangilaagrisse ja suri seal. Tundmatusse paika maetud Simo pühitseti sümboolselt. Altari äärde oli toodud peotäis mulda, mille juures Paul viiski läbi matusedalituse omaste ringis. Maria viis seejärel taskurätikusse seotud mulla peotäie oma ämma kalmule. Taoline mulla pühitsemine oli ingeri soomlaste jumalateenistusel üsna sagedane talitus. See kajastas oma karmil moel neid olusid, milles rahvas ja kogudused olid elanud ja veelgi elasid. Koguduse vastuvatavas ametites oli ka mehi, näiteks Juho Pakkari, kes Pauli ajal pühitseti diakoni ametisse ja seejärel vaimulikuks. Viktor Grinevich, kelle ema oli ingeri soomlane ja isa valgevenelane, käis Pauli juures leerikoolis. Paul nägi, et ta on tõsine mees, tunneb piiblit ja oskab vene ning soome keelt. Nii soovitas Paul teda koos teistega minna Soome teoloogiat õppima. Viktor pühitsetigi vaimulikuks 1991. aasta kevadel Kupanitsa kirikus. Temast sai Pauli ameti järglane Petroskoi koguduse hingekarjasena. Arvo Survo elas varemalt Petroskois, kolis siis aga koos vanematega ka Tšiinasse ja õppis Eestis usuteaduse instituudis. Alguses sai ta Puškino koguduse õpetajaks ja Paul tutvus temaga Petroskoi sõitudel. Nad käisid teineteise kogudustel külas. Paul pidas paar korda ka Puškinos jutluse. Kui ta 1990. aastal valiti esimeseks Ingeri-Soome praostiks, tuli Paulil varasemast enam tegelda ka Puškino asjadega. Arvo Survo lootis, et saab teoloogiat õppida Helsingi ülikoolis, kuid sellest ei tulnud midagi välja, sest tal tuli keskenduda väga paljudele tööasjadele. Ta oli juhtiv vaimulik, tegeles kirjavahetusega, tema poole pöörduti Ingeri kirikut puudutavate küsimustega. Ta pidi käima Soomes ja mujal välismaal. Tööd oli hullumeelselt palju. Nii tekkis raskusi ka Puškino koguduse juhatusega. Seda sai Paul kogeda oma praosti ametis. Koguduses käis võimuvõitlus. Esimees tahtis Arvo Survo ametist kõrvaldada. Survo kritiseeris koguduse edu, kahtlustas võimu kuritarvitamist ja kildkondliku võimu iha, millele otsiti toetust isegi riigivõimult. Siis suri äkitsi koguduse juhatuse esimees. See tõi ka olukorrale omamoodi lahenduse. Arvo Survo oli kõigest siiski nii väsinud ja tüdined, et lahkus Puškino kogudus õpetaja ametist ja tõmbus tagasi ka Ingerimaa juhtiva vaimuliku kohustustest. Tol ajal julgustas Paul Arvot jätkama õpinguid. Ta uuris, kui kaugele mees oli jõudnud. Vaid mõned eksamid usuteaduste instituudis oligi veel sooritada ja rääkis õppejõududega ning võttis siiski Arvoga ühendust. Nüüd pead sa need kõik ära tegema. Ingeri kirikus peab olema üks täieõiguslik vaimulik, kes tuudiumi läbi on teinud. Nõnda läkski. Arvo Survo oli andekas. Ta sooritas peaaegu kõik eksamid väga hea tulemusega. Ta sai õiguse kanda õpetaja ametiristi. Ka ametiristi muretsemise eest hoolitses Paul, kui peapiiskop Kuno Pajula Kupanitsa kiriku pühitsemistalitusel koos Kuopio emeriitpiiskopi Jukka Malmivaaraga pühitses ametisse Soomes õppinud Ingeri soomlased, asetas peapiiskop altari ees risti kaelaga Arvo Survole. See toimus 1991. aasta suviste pühadel. Arvo Survost sai Kupanitsa koguduse õpetaja, peale selle on ta ka missionivaimulik, kes käib Mordvas hooldamas hõimurahva seas edenevaid kogudusi. Juhtivaks vaimulikuks sai Kelto koguduse õpetaja Aare Kuukaupi, kes pärast piiskop Leino Hassineni 1993-1995 sai õnnistatud Ingeri kiriku piiskopiks 20. jaanuaril 1996 Kelto kirikus. Ingeri kirik oli alla surutud seisus, peaaegu nullist pidi ta uut tõusu alustama. See areng on olnud imeline, kuid on olnud ka raskeid etappe. Võib ju loota, et kitsikuses olnud kogudus oskab olla armastav ja üksmeelne, kuid seda ei kohta alati. Ingerlased olid aktiivsed kirikulised, kuid nad oskasid ka ägedalt tülitseda. Kui Paul Ingerimaale vaimulikuks läks, kohtas ta omavahel vaenutsevaid rühmitusi. Mõnel juhatuse liikmel võis olla erinev arusaam koguduse asjade korraldamisest ja suhetest ametnikega. Koguduse liikmed ei saanud omavahel hakkama. Üks arvas, et ta on tähtsam ja võimukam kui teine, ning hakkas inetusi ütlema. See tekitas loomulikult paksu verd. Kui Paul sinna läks, ütles ta kohe, et ei seo end ühegi kildkonna ega rühmitusega. Te kõik olete minu sõbrad, te kõik olete mulle kallid. Ma ei asu kellegi poolele, mitte kellegi vastu. Nii suutiski ta olukorda veidi rahustada. Õhustik koguduses muutus paremaks. Ka võimuvõitlus rauges. Ta nägi, et inimesed ärritusid siis, kui neid alla suruti, neid ahistati, kui nende elu tehti raskeks. Paul püüdis luua lepitust ja see tal ka õnnestus. Ta nägi oma ümber inimesi, kellest talle jäid head mälestused ja kes ka teda just niiviisi mäletavad. Väga rasketel aegadel pingutasid nad ühes koos ja saavutasid midagi väga olulist. Näiteks ehitati uus kirik, mis leevendas koguduse ruumipuudust. Ka koguduse sisekliima paranes, kui kogudus kolis uutesse avaramatesse ruumidesse. Sarnaseid raskusi esines kõikides Ingerimaale tekkinud uutes kogudustes. Soome turistide loodud kingitused said omakorda probleemiks. Mõned juhtivad tegelased krahmasid liiga suure osa endale, teised arvasid jälle, et ei saanud piisavalt. Puudus asjakohane diakoonia süsteem, mis oleks annid jaotanud mõistlikul viisil abivajajate vahel. Siis sekkusid loosse ka venelased, kes ilmusid suurte kottidega turistide busside juurde. Et nad oskasid ka paar-kolm soomekeelset lauset, arvasid heausksed soomlased neidki ingerlasteks, nii kulatasid oma külakosti nende ootavatesse kätesse. Iseloomulik koguduse juhtivate tegelaste võimuvõitluses oli ka võitlus selle eest, kellel õnnestus saada oma poolele mõjukamad toetajad Soomest. Sellesse võidujooksu on lisanud suurejoonelisi võimalusi see, et ka kõik võimalikud Soome vaimulikud ühendused on kõhklematult üritanud vallutada piiritaguseid kindlusi.